Всім привіт! Це подкаст «Невесела перспектива».
Це подкаст, де двоє починаючих коміків розмовляють про свій початок шляху в гуморі, а конкретно в стендап-комедії.
Клас! Другий випуск! Я тебе вітаю з цим!
Ми пережили прокляття пілота.
Да, і я сподіваюся, що цілком успішно. І що? Що далі в нас?
Далі ми рухаємося по своїх невимовно простих і невимовно вичурних кар'єрних сходах стендап-комедії. Ми починаємо досліджувати, де ми можемо взагалі показати себе світу, показати свій матеріал світу. І шукаємо, ну, очевидно, що свої перші відкриті мікрофони.
Ну, да. Власне, минулий раз ми з тобою говорили про саме найперший відкритий мікрофон. Але я думаю, що в контексті того, що ми починаємо, доцільно буде сказати, що в нас перші відкриті мікрофони. Що це такий період, який буде тривати якийсь ще, може, певний період часу, і сказати, що це там якийсь, як перший сольник от в людей, типу, оце якийсь майлстоун, який одиничний, то в нас ні. Це може бути місяць-два відкритих мікрофонів, і це все ще буде вважатися першими.
Але погодься, що є дуже велика різниця. Ти приходиш на перший відкритий мікрофон, і ти все одно це вважаєш, ну, що це подія. Ну, це подія, яка, ну, от просто... Я прийшов, зараз я вже вийду, і 5 хвилин, я впевнено дам 5 хвилин таких дуже класних, але після цього ти просто сидиш і дивишся на те, а що далі?
Угу.
І взагалі починаєш думати, добре, мені сподобалось виступати.
Або не сподобалось
виступати. Тоді б мої подкасти не писав, якби не сподобалось.
Всім дякую, до побачення.
Всім дякуємо, про відкритий мікрофон розказали, запаялися в цьому ділі. Але починаєш дивитися і думати, а що взагалі далі? Ну, перше, що на що я звернув увагу, це саме на людей, які виступали.
Це правда.
Перед тим, як взагалі реєструватися на мікрофони, починаєш дивитися ринок цих мікрофонів.
Угу.
Починаєш дивитися, що взагалі є, і розумієш, що нема ніхуя.
Я не можу з тобою тут насправді погодитись, бо я бачила достатньо багато відкритих мікрофонів, і зазвичай чомусь їх набагато більше влітку. Може, тому що всі думають, що влітку людям треба гумор, а взимку не треба, хоча я думаю, що навпаки, взимку ми більш депресивні, і тому гумор треба спасати людей, рятувати їх. Але насправді вони набагато менш масштабні, і це дійсно більше якісь камерні історії. І ризик того, що це може бути відкритий мікрофон, як ти розповідав в минулому випуску, де всі танцюють, співають, дресирують слонів, це, ну, може статися саме так, але я не можу сказати, що в нас дуже невеликий ринок цих відкритих мікрофонів.
Загалом, я більше про те, що всі ці мікрофони, які за останній час я бачив, вони більш стихійні. Саме що якийсь заклад раз в якийсь там певний час вирішив... Без якоїсь там...
Не на постійній основі,
не на постійній основі, без якогось підтвердження. От сьогодні ми вирішили, через 2 тижні ми будемо давати вам можливість виступити. І тому, загалом, з тих відкритих мікрофонів, які я побачив, коли я саме от почав. Я почав досліджувати, що взагалі я зараз можу робити. І саме тому я таки дивлюся, ну, саме стабільніше є це мікрофон підпільного, який, ну, там, раз в тиждень проходить по понеділкам. І це доволі класне місце. Але дивишся, що... На цей відкритий мікрофон ходять всі одні й ті самі люди. І починаєш дивитися, ну, з точки зору себе як починаючого в цій індустрії, це саме про що люди розповідають.
Угу.
І думаєш, і починаєш дуже багато рефлексувати по цьому приводу. Взагалі, чи мені треба робити так само ходити на ці мікрофони?
Чи кожен тиждень,
кожен
чи
тиждень приходити розповідати все те саме. Прям все те саме. Або там хтось приходить спробувати і більше не з'являється, але таких людей я загалом
доволі мало.
І так само дуже мало людей, які приносять кожен раз якийсь інший матеріал.
Це я. Це я, яка приносить кожен раз нові 5 хвилин. Але, ну, вони майже всі нормально заходять. У мене був тільки один виступ прям в тишу. І це був не перший, це був третій. Але, ну, я не можу сказати, що це якийсь негативний досвід, бо досвід не може бути негативним, Саньочек. Досвід є досвід. Так, насправді, я ще не знаю для себе, виступати з тим самим матеріалом, чи приносить кожен раз нове. Бо зазвичай історія навіть про те, що ти можеш виступати в тишу, це дуже багато змінних. І те, що ти розповів на одному відкритому мікрофоні, може взагалі не спрацювати. Може, реально, ти виступиш в абсолютно тиху залу, пройде тиждень, прийдуть якісь інші люди, або навіть там чуть-чуть інші коміки, просто настрій буде у всіх інший. І цей же матеріал, навіть без якогось там допрацювання, зайде на ура. І це висновок я, власне, зробила. А можливо, це тому, що мені шматок подобається, я не хочу його перероблювати. От, він мені настільки близький, що я не хочу його спрощувати, я не хочу робити його більш якимось зрозумілим, смішним. І, мабуть, це дуже класна вправа для того, щоб іще раз його перевірити, іще раз подивитися, чи він працює, чи він не працює взагалі, чи він має якийсь потенціал. От. Бо от, якщо він має потенціал, з ним можна працювати. Якщо він взагалі, типу, ну, якась хуйня, тоді, да, тоді, звісно, ну, щось з ним треба робити.
Ну, оцей підхід я розумію. Тому що, ну, в ньому є логіка, як мінімум.
Спасибо.
В ньому є логіка перевіряти цей матеріал. Та, дуже з собою погоджуся з приводу, що настрій дуже впливає на все. І мій прям самий мощний такий виступ, який взагалі був, це був виступ, де прийшло дуже багато людей, які позамовляли собі пивні вежі по 5 літрів пива, посідали там компаніями.
Угу.
Я виступав ще не на самому початку, і переді мною люди, ну, коміки дійсно розігріли зал, угу, що люди були готові сміятися, люди, угу, трошки вже були більш розслаблені, готові до якогось гумору. І це тоді відчувалося прям дуже класно. Але це мають зійтися всі зірки і мають, да, з'явитися дві пивних вежі десь на горизонті для того, щоб ти побачив, що сьогодні...
Дві пивні вежі і між ними місточок з тебе і твоїх жартів.
Да, але виступ в тишу я вже також мав такий класний досвід. І це була квінтесенція всього взагалі поганого, що тільки могло зі мною статися саме в той день. Тому що я мав дуже стресовий день на роботі і після цього я абсолютно вижатий приходжу туди, пропустив чи не озвучили правила, саме що ти там маєш почути сигнал, значить через там хвилину тебе, ну, заглушать. І в мене матеріалу було на 7 чи на 8 хвилин, і я його валив, і от якраз доходячи до своїх панчів, я чую, як мені закривають рот музикою, і я розумію, що оце найбільше моє потрясіння взагалі в житті, це відчуття «я не договорив».
Угу.
Оце коли я не договорився, піздець, ну, типу, мені буде погано всі наступні декілька днів. І ти приходиш, бачиш, що, ну, я не договорив, але можливості вже більше нема, і загалом все якось дуже тяжко, важко, без настрою.
Ну, і ти переживав, що ось був цей виступ в тишу, чи це...
Я не переживав того, що
частина цього
я
шляху.
Скажу чесно, що мені прям дуже сильно сподобалося, що він був якраз в той день в тишу, що я це можу спихнути на свій моральний стан, я можу це спихнути на дуже багато факторів. Але чи маю я такий досвід, коли ти просто валиш якийсь матеріал в тишу? Так класно. Ну, розумієш, що не все завжди буде вдаватися.
Да, да, це правда, тому що я от зрозуміла, що я виступаю вже там 3 хвилини, люди взагалі ніяк не реагують, ну, там немає сміху, немає там якихось оплесків, на мене дивляться, звісно, да, люди розуміють, про що я кажу, викупають, скажімо так, але цей матеріал не смішний, він прям важкий. От. Але ж ми всі тут зібралися для того, щоб сміятися, і якби для мене, я не можу сказати, що я могла там, типу, сама з нього роз'їбатися, але, ну, він трошки такий, тихо, ти смієш, сміх, крізь сльози, оце все. От, і я, звісно, почала стресувати, я почала переживати, але через те, що, здравствуйте, мій копінг-механізм робить всякої хуйні смішну, він тут спрацював і зіграв мені на руку, тому що я почала, ну, я забула в певний момент текст, і я почала дивитися в телефон, і момент, від коли я йшла там, умовно, від центру цього там сцени до телефону, я кажу, типу, да, заєбісь, звісно, виступати в тишу, спасибо большое, дякую. Ну, мене почали там підтримувати, і з цього якраз такі поржали. Я кажу, що дякую дуже, я вже думала, що я така нев'єбєнна смішна, але спасибо, що ви охладіли моє трахання, і я тепер маю трошки більше уявлення про себе. І це, насправді, дуже розрядило обстановку, тому що люди сиділи вже 3 хвилини такі на висаді, і я якось дала такого, ну, сама на собою зіронізувала з цього. І мені, в мене вперше, мабуть, не виникло думки, що все, кінець, я закінчу, значить, займатися стендапом, тому що в мене не вийшло. Це був всього лише третій виступ, і добре, що це був третій виступ, а не 13-й, 33-й. Хоча й на 13-му, і на 33-му таке теж може статися. І, ну, це переживається, і це нормально.
До цього треба навчитися підходити так, як до роботи, що не все...
Якої в мене немає.
Що все вдасть, ну, що не кожен раз ти можеш видавати максимальний перформанс, і це залежить від дуже великої кількості факторів загалом. Мені здається, що саме найкраще, що можна подивитися, це саме в очі глядачів, які взагалі не відстрелюють, що ти тільки що сказав. Бо ти просто бачиш, як, по-перше, руйнується твій прикол, і в мене прямо всередині є відчуття, що цей прикол треба перебудувати, бо я вже зробив театральну паузу на 3 секунди, очікуючи, що зараз має бути сміх, бо, по-перше, він був минулого разу, по-друге, я ставив всі свої бабки на цей прикол, і я маю обов'язково виграти в цьому. І ти чуєш це тишу, і бачиш, мені дуже цікаво ще попитати в людей, які ходять на ці відкриті мікрофони, саме глядачів, щоб мені сказали, типу, от як виглядає моє обличчя, коли оця театральна пауза.
Прикол не працює.
Да, маршрут перестроєний.
Да-да. Да, насправді цікаво, бо ми з тобою говоримо і в якості коміків, як ми це переживаємо. І дуже цікаво було б послухати з якості, ну, точніше, з погляду глядача, тому що навіть наш досвід якості глядача, він вже не є релевантним, тому що в нас є досвід на сцені виступання. Виступу, вибачте. Да. І от як виглядає обличчя, ось ти сказав, я зрозуміла, що я не можу досі знайти для себе місце на сцені, бо то я стою занадто далеко, то я стою занадто близько. Я не можу ось реально знайти, як я себе маю поводити на сцені. Ну, воно органічно виглядає. Мені подобається, як я виглядаю на сцені, як сама подача моя. Але ось теж одне з того, з чим я стикнулась, це не розчарування, а це, скоріш, просто усвідомлення того, що люди в житті і на сцені це можуть абсолютно бути різні, кардинально дві різні людини. І оце для мене було як для тебе це усвідомлення жарту, який не працює. І я така, що? В смислі? Ти не такий депресивний, як ти розповідаєш про себе на сцені? Ти нормальний тіп? Або навпаки про те, що ти, ну, на сцені видаєш якісь теми, а в житті ти настільки запаяний тіп, що взагалі не живе життя. Ну, і для мене це взагалі було щось дуже кардинально різне. Звісно, що я з цим стикнулася не зараз. Я про це почала думати, якось усвідомлювати набагато раніше. Але для мене це ось різниця твого образу. Коли ти виходиш на сцену, ти можеш бути зірка, це все фаталіті і так далі, а в житті абсолютно тихенька, сіренька така особистість, яка ні з ким не спілкується, а на сцені розйобує сотні глядачів.
Ну, це, до речі, я помітив ще трошки раніше, поки була моя феєрична музична кар'єра, я побачив, як люди, які прям можуть дуже великий перформанс видавати саме на сцені, взагалі можуть бути лютими інтровертами, які сидять, закрившись в себе. І я зустрічав дуже багато випадків, коли люди взагалі не люблять комунікувати ні з ким, але в них є відчуття того, що вони хочуть на сцену. І саме я в себе подивився кожний свій виступ, я просив когось записувати на відео для того, щоб потім записувати на відео, щоб дивитися, що взагалі відбувається. І тому я такий, так, а я маю, те, про що ти казала, а я маю отак стояти, чи я маю ходити, чи я маю зайняти одну точку. І це питання, які ми будемо от саме в цьому подкасті дуже жорстко і крепко жорстко досліджувати. Це саме такі маленькі практичні штучки, про які ти не почуєш в якихось подкастах, інтерв'ю, чи в великій кількості якихось, ну, комедійних людей, які
цей досвід пройшли вже N років тому.
І вони про це не говорять взагалі. І ти, ну, не знаєш, де взагалі цей досвід собі знайти, і розумієш, що це тільки коли ти виступаєш. Бо я стикнувся з двома точками зору. Перша точка зору – це своя. Це те, що мені нормально ходити по сцені багато. Бо я себе так краще почуваю.
Друга... В кінці виступу потім ви находили 10 кашель в кроці.
Ваша фітнес-задача на сьогодні виконана. Дякую. І друга точка зору – це коли мені казав мій друг і, як не дивно, моя мама, що виглядає, ніби я дуже сильно боюсь. І це для мене було прям здивуванням, бо я не боюсь, в мене немає якогось дикого хвилювання, але я бачу, що дійсно воно виглядає так. І потім на одному з відео я побачив, як я просто став в якийсь момент посеред виступу, я обняв себе отак рукою, і воно прям видно було, що я закрився, і таким чином трохи заспокоївся. І я такий, блін, мені здавалося, що я взагалі не хвилююся. Поки я виступаю, мені взагалі окей. Але виявляється, що, типу, моє тіло видає трошки мене і мої сигнали. Саме з того, що, напевно, от зараз ти намагаєшся це якось трохи себе зібрати вкупу. І такий, ну, клас. Але загалом, оце ти зачепила тему саме образ коміка. Поки ти сидиш, дивишся на людей, які виступають разом з тобою в той самий вечір, це доволі цікаво, бо всі підходять до цього абсолютно по-різному. Абсолютно по-різному. І ти дивишся, хтось може просто стати і працювати в одну,
це важко.
В одну точку.
Це неможливо для мене.
І я дивлюся, і один виступ я навіть спробував постояти, але мені трохи було некомфортно того, що в мене є сцена для того, щоб я по ній ходив. Наша вона тоді не один квадратний метр. Надо було би стояти, поставили би табурет, я би на нього виліз.
Ну, там взагалі-то є.
Ну, тоді люди на нього сідають. Тоді люди на нього сідають і сидять.
Я от не знаю. Ну, в нас з тобою є просто досвід сцени, і це дуже багато вирішує насправді, бо... Видно, коли деякі люди подають дуже хороший матеріал, вони відчуваються, що вони з ним працювали, але через те, що в них, можливо, немає досвіду сцени, або, ну, може, ось реально там якийсь поганий день був, просто бояться, нервують, що зрозуміло цілком. Цей матеріал дуже скомкується і не помічається за оцими нервами, і я зрозуміла, що хоч в нас... досвід і не пов'язаний зі стендапом, але це грає нам на руку дійсно, бо як в мене є inside info, що, ну, я, типу, органічно виглядаю на сцені і непомітно, що це перші мої відкриті мікрофони. Що я настільки якось розслаблено себе там веду, що ось навіть мої там якісь нерви, вони можуть бути вообще непомітні і тільки я можу про них знати. Чи буде це змінюватися з тим, що в мене буде якась більша відповідальність вже перед собою, перед, дай Боже, глядачами якимись, які будуть приходити конкретно на мене, дай Боже, знову ж таки. Можливо, можливо. І, скоріш за все, я думаю, що коли або якщо, так станеться, що це буде саме там якийсь мій перший виступ, от конкретно мій, то, можливо, я очкану. Я така, типу, опа. А може ні, а може ні. Може я навпаки розслаблюся, що люди прийшли на мене, люди вже купили квитки, вони знають, на кого вони йдуть, кого вони будуть слухати. Чому мені нервувати? Я там завчила текст, я там все вже, ну, я комфортно себе почуваю. Але, да, це дуже відчувається, навіть якщо людина там, не знаю, ходить по сцені, стоїть і ще щось робить там, якось намагається загравати з публікою. Дуже відчувається, коли людина нервує, і не відчуває себе впевнено. І наче і жарти хороші, і все нормально. І хочеться сказати, типу, ти, чувак, заспокойся, все окей, давай видихни і почни заново. В тебе все получиться. От, і, да. Мені дуже шкода завжди людей, які прям дуже-дуже сильно нервують. І вони такі, ой, вибачте, я ж дуже нервую. І їм починають аплодувати, їм, типу, підтримувати. От, так, да. І я така, давай, тебе все вийде.
Ну, мені особливо сумно саме на людей, дивитися на людей, які нервують, і хочеться дуже сильно їх підтримувати. Найперша ознака, на яку я прям реагую, що мені прям шкребе душу, це скомканість панчлайна в кінці. Коли людина не впевнена в своєму приколі, вона його розповідає і якось намагається його зм'ягчити тим, що вона просто жовує кінець всередину. І це виглядає, ну, типу, ти розумієш, що людина... ну, забоялася, перенервувала в цей самий момент. І та про зі свого якраз трошки театрального досвіду дуже сильно вирішує твої певні зажими. Угу. І якщо в тебе є якийсь сценічний досвід, і ти знаєш, що дуже завжди можна подивитися на людину, яка не танцювала і почне танцювати. Дуже видно ці зажими, де людина саме зажимається дуже сильно.
Ну це якщо вона не танцювала, тому що боялась. А якщо вона просто, типу, не мала де, але в неї, ну, так склалися обставини, що вона не мала де це робити, але вона завжди хотіла, то цих зажимів насправді буде набагато менше, навіть ніж у професійних танцівників, які вже загнані в якісь рамки, правила,
ну,
і так далі.
Ну так, це є різниця, коли ти вирішив потанцювати, ну, приведу такий приклад, тверезим і п'яним. Коли ти починаєш танцювати п'яним, то, ну, ти король танцпола.
Да.
Ти вже там даєш угла так, ну,
там вже летять шпагати, салютухи.
Згадуєш все, що тільки можна згадати. Боже, запросіть мене колись на весілля, я хочу бути отим п'яним типом, який розйобує танцполи. Будь ласка. Бо мені здається, що, типу, я перетворив колись свій випускний в всі конкурси, знаєш, що мужички зазвичай зажаті дуже сильно, і вони зазвичай...
Які мужички на випускному?
Ну, я загалом про збірний образ мужичка. Мужички теж колись були дітьми. І ти бачиш, як вони всі стоять і жмуться, хоча ти знаєш, що вони хочуть. Вони хочуть цей конкурс, вони хочуть оцею ручкою попадати в цю бутилку. Дайте їм це.
Боже, це кошмар мого батька, він перетворюється просто, він сатаніє, коли чує, що а зараз буде конкурс попасти це ручкою в пляшку.
Ну так, от саме такі зажими, трохи вони видно, як впливають саме на твій виступ, навіть коли це не пов'язано, ну, ти щось розповідаєш, як це, ну, це нелогічно, що воно пов'язано, але воно дуже напряму пов'язано. Якщо ти навіть просто стоїш неправильно і говориш якось трошки невпевнено, або на грудному диханні ти починаєш задихатися, і ці всі приколи просто вилітають в вікно.
Да.
Бо ти дивишся на те, як людині погано, поки вона стоїть з мікрофоном
там
на
сцені. Там же викликайте реанімацію.
Там же, пожалуйста, пожалуйста, реанімацію самбуку і пожалуйста.
Ох, ох.
Ага, таке і мертве підніме.
Ох, ні, слава Богу. До речі, я ось подумала, що я б насправді не змогла виступати в якомусь нетверезому стані, бо для мене важливо зберігати оцю тверезість розуму, і я не знаю, чи буду я слідувати тому, що я написала. Я взагалі не задумувалась над тим, щоб, там, я не знаю, ляпснути вінця перед виступом. Не, от, можливо, звісно, це пов'язане з тим, що я вирішила не вживати алкоголь, принаймні, до весни. Але і до цього я якось, взагалі, для мене алкоголь і ось такі виступи, де мені треба розмовляти, де мені треба тримати думку в голові. І постійно, ну, там, наприклад, якщо це 5 хвилин, понятно, що там не дуже багато тримати, хоча є що забути. Якщо це там якісь великі виступи, то я взагалі не розумію, як люди там... Як ті ж самі американці там набухуються, обдовбуються перед сольниками, записують їх бухущі. Для мене це якийсь нонсенс і шок-контент,
ну,
бо
слухай,
я не уявляю, як
буде
це
в тебе
робити.
17-20 років досвіду в цій індустрії.
Ой,
я думаю.
Знаєш, дай Боже, щоб в мене взагалі було 17-20 років життя. А там вже досвіду чи не досвіду, то таке.
Я мав і такий досвід. На деяких мікрофонах я міг дати одне пиво перед тим, як виступати. Але мені це зіграло в мінус. Саме не в тому, що я там втратив тверезість розуму, а в тому, що пиво, блядь, холодне. І воно трошки в'яже голосові зв'язки. І я почав щось розповідати. І це в мене вже не вперше таке, коли ти вип'єш пиво і лізеш на сцену, і ти розумієш, що ти зараз маєш видавати зовсім не той звук, і на ці декілька секунд, коли ти розумієш, що в тебе звук зовсім не той, ти такий, а я вже почав. Ну, вже
тому,
все.
Тому, дітки, слухайте і прислухайтеся до поради пана Максима Щербини і беріть тепле пиво. Я голосую за нього. Холодні напої переоцінені. Я за теплі і гарячі.
Ой. Ну, саме, але, ну, тверезо виступати, воно зазвичай... Я розумію людей, які використовують келих пива або келих вина для того, щоб себе розслабити, якщо вони дуже сильно нервують. Але цим не треба зловживати, бо ви потім без цих келихів вина взагалі не зможете виступати. А якщо вам треба бути готовими, то краще то краще сісти, випити водички, подихати, прочитати молитву до Ісуса Аллаха, вибирайте, кого вам треба. І це вам, ну, типу, мені здається, що це гідна інвестиція в майбутнє для того, щоб потім...
Не спитися.
Не спитися, то це вже ніхуйова інвестиція, ну, да, відносно. Да. Якщо так подивитися, то крім того, як ти виглядаєш на сцені, і крім того, як взагалі несеться твій виступ з зовнішньої точки зору, після перших відкритих мікрофонів постає певна дилема саме пошуку свого, як воно називається, крутим терміном comedy voice.
Ага,
comedy
ага.
Voice.
Так. Да. Я от, наприклад, поки мені Саша не розповів, я не знала, що це таке. Я нуб.
Ну і типу...
Поясни
я
нашим слухачам,
я
що
пояснюю.
Це таке.
Якщо ви крутий, харизматичний хлопець 24 років, трохи такого шатен, і ви розумієте, що, ну, ви виглядаєте привабливо, я би навіть сказав ахуєнно, от подивіться на обкладинку, ви побачите одну дуже просту штуку, що, наприклад, використовувати якийсь альтернативний гумор, який базується саме на якихось, можна сказати, патологічних штуках або дуже неочікуваних штуках, нетипових штуках, ви очікуєте, і, напевно, що правильно очікуєте, що ця людина буде вам розповідати про якісь життєві ситуації зі своєї точки зору, mm-hmm. а не, ну, от приведемо до прикладу Олександра Качуру, в якого свій специфічний, дуже специфічний гумор. Mm-hmm. Я просто розумію, що він мені не буде пасувати. Це не мій comedy voice.
Mm-hmm.
І пошук саме цього comedy voice – це те, в якій стилістиці саме ти хочеш виступати, і яка стилістика для тебе найбільш притаманна, в якій ти хочеш це писати.
Угу. Тобто це може бути соціальний, побутовий гумор, якісь там на глибокі рефлексії, або це може бути, як зараз це модно казати, underground.
Ого.
Да, underground гумор, які мають слухати лише ті, хто тусується на Подолі.
А на Золотих Воротах?
А там інше, там соціально-побутово.
Вибачте, а політичний тоді у нас де? В урядовому кварталі?
Ну, звісно, де ще.
Да, там хороший політичний, соціальний і політичний, там весь гумор присутній. Але загалом, саме мені здається, що пошук саме свого якогось цього голосу має відбутися методом спроб і помилок.
Угу. І виступів. Тишу.
І виступів в тишу. Свій перший матеріал я починав з дуже абсурдної штуки, яка просто більше збивала людей, чим давала для них взагалі, ну, розуміння, що відбувається. І я зрозумів, що це, типу, треба викидати, бо воно просто тупо не моє. Або я його неправильно завернув.
Угу.
І саме тому, що я поки що не знаю конкретної відповіді на це, мені треба саме налупити більше досвіду, і для того, щоб розуміти, спробувати одне, друге, третє, четверте, для того, щоб побачити насамперед, який матеріал мені комфортно писати.
Угу. Да, це дуже важливо, тому що одна справа, коли ти пишеш якісь жарти, виступаєш з ними, вони заходять, але ти сам себе відчуваєш з ними не дуже комфортно, це не дуже окей, як на мене. А інша справа, коли ти пишеш якісь жарти, вони можуть заходити не завжди, але ти себе відчуваєш з ними супер класно, але ти їх можеш вже допрацьовувати в своїй манері, в своїй стилістиці і вже їх тестувати. Бо я, наприклад, розумію, що я, ну, взагалі, політичний гумор – це взагалі не моє. Хоча в мене є чуть-чуть така маленька-маленька частинка. Вона теж така, ну, я не можу сказати, що це прям політична сатира. Це дуже далеко від політичної сатири. В основному в мене, мабуть, це побутовий, якщо сказати, але він точно не про якісь, типу, прості штуки. Я точно не буду називатися андеграундом, бо це 100% не воно. Це ситуації, які були, мабуть, в 90% слухачів, глядачів і коміків. От. Але я їх розповідаю виключно зі свого, от, так сказати, зі свого досвіду, зі своєї точки зору, яка теж може співпадати, може не співпадати з точкою зору глядачів, коміків і так далі. І мені з цим комфортно. Я наразі не хочу міняти це. Наразі мені хочеться писати жарти саме в цьому якомусь стилі, войсі. Да. Я не готова робити це якимось соціально-побутовим. Ну, мабуть, хоча це, ну, це є соціально побутове, але одночасно і не дуже є соціально побутове. От.
Ну, я погоджуюся з тобою, але мені здається, що саме зараз нам на початках, саме зараз важливо це не намагатися присосатися до чужого, до чужої стилістики, саме якщо якісь коміки конкретно дуже сильно подобаються, і ти починаєш мовпувати їхню манеру, що вони взагалі, як розповідають того, що тобі найбільше подобається, це не значить, що це для тебе підійде. Але чи маєш право ти це попробувати? Ти повинен це спробувати. Того, що ти не знаєш, може саме от тобі буде комфортно писати якийсь дуже авангардний, абстрактний гумор. Мені здається, що в мене є до цього якесь певне наближення, але для цього треба спробувати більше якихось штук.
Не вистачає інструментарію наразі? Чи
да. Мені здається, що не вистачає саме інструментарію і саме впевненості, як ці приколи будуються. Як, їх,
правильно,
як їх правильно запакувати і як їх правильно видавати. Тому це та штука, яка, з чого я радий саме з цього подкасту, це з того, що ми робимо цю ретроспективу, що колись, коли...
Ну, хоч десь я її роблю.
Що колись, коли, там, я сподіваюся, я визначусь в певних таких моментах і вже буду мати якийсь досвід, мені буде цікаво себе послухати саме.
Да, це правда. І, до речі, ось тут дуже перегукується з моїм там танцювальним минулим, майбутнім, теперішнім. Це те, що коли ти починаєш там в якомусь стилі виступати або розвиватися сам як танцор, то це є певні стадії твого розвитку. Спочатку ти копіюєш свого тренера, потім в тебе з'являються якісь, ну, назвемо це кумири, от, ти починаєш копіювати їх, і через оце копіювання ти продовжуєш шукати себе, і з певним часом ти знаходиш свій. Щось своє. І це неминуче абсолютно. Жоден початківець цього не уникне, як би він не хотів. І це є нормальним. Я думаю, що в стендапі це так само, бо в нас мають бути якісь орієнтири, на кого, ну, бо по-любому в нас є якісь стендапери, дивлячись на яких, ми вирішили, що ой, я хочу теж цим займатися. Або, що ось мені там це настільки відгукується, що я хочу теж спробувати про своє тепер розповісти в такій самій манері.
Копіювання – це загалом це непогано. Саме тому, що я не думаю, що саме от копіювати – це погано, того, що ти робиш собі надивленість. Угу. Якщо твоя надивленість спочатку подивилась там, на тренера, потім подивилася на кумирів, це значить, що тобі хочеться побачити щось більше. І це загалом формує твій смак. І воно має формувати твій смак. Тому не те, що неминуче, мені здається, це обов'язкове. Мати таку самонадивленість і пройти оцей весь шлях того, що, ну, куди без цього.
Я про те, що це релевантно і зі стендапом також.
Да. То це релевантно, я думаю, з будь-якою творчою сферою.
І з музикою,
і зі всім, що тільки може бути. Як казала моя режисерка з театру, каже, ви не думайте, що ви щось придумали.
Угу.
Все, що ви робите, це просто ваше інтерпретоване спижене. І в цьому є доволі
яка глибока думка.
Дуже глибока думка. І на цій глибокій думці ми будемо фіналити наш подкаст.
Да. Дякую, що були з нами, що слухали наш другий епізод
подкасту. Сподіваюсь, вам було цікаво, а якщо вам було не цікаво, то я не знаю, що вам сказати. Дуже цікава фраза прозвучала з мене, і ще раз буде слово «цікаво», тому я скажу, що з вами був подкаст «Невесела
перспектива».
Дякую.